რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 30 მარტია. დღეს ორშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გამოძღვებით ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან. გადაცემა მომდევნო 2 საათს გაგრძელდება. ხმის რეჟისორი კოჩა ლეჟავა და ახლა 8 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. მსოფლიოს 6 ქვეყნის ლიდერები ელიან რომ დღეს ჩაატარებენ შეხვედრას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. არსი შეთანხმებისა, რომლის ბოლოვადა, რომლის დადების ბოლოვადა არის სამშაბათი, არის ასეთი, რომ ირანი უნდა იყოს სულ ცოტა ერთი წლით დაშორებული იმდენი ატომური საწვავის შექმნას, რომ ერთ იარაღსაც კი ეყოს. შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში დღეს ჩავიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ჩინეთის და რუსეთის წარმომადგენლები, სწორედ ისინი უნდა შეხვდნენ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს. საფრანგეთში ადგილობრივ არჩევნებში ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს კონსერვატიულმა პარტიებმა, პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პარტიამ, როგორც ჩანს შეძლო სულ ცოტა 65 ადგილობრივ თვითმმართველობაში გამარჯვების მიპოვება. მანამდე მათ 41 ადგილი ჰქონდათ, თუმცა ეს ეგზიტ პოლების შედეგია. ჯერ მხოლოდ მარინ ლეპენის ნაციონალურმა ფრონტმა, როგორც ჩანს, ასევე წინსვლას მიაღწია, ხოლო მართველმა სოციალისტურმა პარტიამ და მისმა მეკავშირეებმა შესაძლოა 30-30-მდე დეპარტამენტი დაკარგონ. ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მნიშვნელოვანია, რადგან ის ჩანს, როგორც ერთგვარი ტესტი, განიხილება როგორც ერთგვარი ტესტი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა. თუმცა საფრანგეთის ორ ყველაზე დიდ ქალაქში, პარიზში და ლიონში, კვირას არჩევნები არ ჩატარებულა. უზბეკეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც ეჭვს არ იწვევს, რომ გამარჯვება ერგება მოქმედ პრეზიდენტს, 77 წლის ისლამ ქარიმოვს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 91%-მდე. ამასთან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მირზულუგ აბდუსალამოვმა პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ საარჩევნო უბნებიდან არაფერს იუწყებიან დარღვევების შესახებ. არჩევნების წინასწარ შედეგებს 30 მარტს მოელიან ასევე, რომ ქარიმოვი, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია უზბეკეთს მართავს, ხევადითაც დარჩება პრეზიდენტის პოსტზე, ფაქტურად მოუსპო ოპოზიციას არსებობის საშუალება. ტუნისის დედაქალაქში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე ტერორიზმის დასაგმობად. დემონსტრანტები ტუნისის დროშების ფრიალით გაემართნენ ბარდოს მუზეუმისაკენ, სადაც 18 მარტს ექსტრემისტების თავდასხმისას მოკლეს 21 უცხოელი ტურისტი და ტუნისის ერთი მოქალაქე. ანტიტერორისტული აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ უცხოელი ოფიციალური პირებიც, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი. დემონსტრაციამდე ერთი რამდენიმე საათით ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ ტუნისელმა სამხედროებმა მოკლეს 9 ექსტრემისტი, მათ შორის 18 მარტის თავდასხმის მომწყობთა ლიდერი ალჟირელი ლოკმან აბუ სახრი. შეხება საქართველოს ახალ ამბებს. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ფეხბურთში მარცხი განიცადა ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან 0-2. მატჩი თბილისში დინამო არენაზე ჩატარდა. პირველი ბურთის სტუმრობა 29 წუთზე გაიტანეს. ანგარიში მარკო როისმა გახსნა საქართველოს ნაკრების კარში, მეორე გოლი თომას მიულერმა გაიტანა ესპანეთში საბოლოო ანგარიში. საჯარო სასწავლებლის და პრობაციის სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, სადაც ნათქვამია, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ დღეს საჯარო სასწავლებლის დაწესებულებებს ადმინისტრაცია აკონტროლებსო. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სისტემაში ნებისმიერი სახის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში საჯარო სასწავლებლისა და პრობაციის სამინისტრო ხშირად ადეკვატურად და კანონის ფარგლებში რეაგირებს. Vidi Levanishvilma gaaketa randomime ganzkhadeba Gushin 21-ში GDS-ის გადაცემაში მოთქვა თუ გინდა ქვეყანა გამძლეთეს ბიზნესს უნდა მოვეფეროთ და ყველანაირი პირობები შევქმნათო, მაგრამ თქვა რეგიონში და მთელ მსოფლიოში ხდება დოლარის კურსის აწევა, რეგიონში დევალვაცია განსა და ყველა ვალუტამ და ყველაზე კარგად ლარი დგას ვისთანაც ჩვენ ვაჭრობთ, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ესე შეხედავდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ ახლამდე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების სხვადასხვა მოვლენების და რაც ხდება იმის შესახებ. საერთაშორისო საქმეთა სამინისტროში 2 საათში დაიწყება ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი და ასე 2 საათში კონფერენცია იწყება სასტუმრო ჰოლიდეიში საქართველოს უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის პრინციპების განხორციელებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე გახსნის ამ კონფერენციას. არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand აზიის განვითარების ბანკთან თანამშრომლობის ფორუმს ჩაატარებს, რომელიც ასევე გენდერს შეეხება, ახალგაზრდა ლიდერი გოგონების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასე ქვია ამ ფორუმს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტის Grid Infrastructure-ის და სერვისების განვითარება საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოების დასახმარებლად ამ პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. მოდის კვირეულის დამფუძნებლების და მხარდამჭერების პრესკონფერენცია ჩატარდება დღეს Honda-ს ცენტრში. საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტი საპროტესტო აქციას ჩაატარებს, ისინი ითხოვენ, რომ საყდრისის შეუსწავლელ ნაწილზე შეჩერდეს ნგრევა და არქეოლოგიური ინფორმაციის ამოსაღებად ობიექტზე დაუშვან მეცნიერები. ეს აქცია მთავრობის ადმინისტრაციის დინ 11 საათზე დაიწყება. პარლამენტში სხვადასხვა კომიტეტების ხდომა არის დღეს დაგეგმილი, ბევრი ამაში ჩაკითხვას ვერ მოასწრებ. მთავრობის ადმინისტრაციაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე შეხვდება ვიშეგრადის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს კარლა უსტეროვას, რომელიც ასევე სხვა შეხვედრებსაც ჩაატარებს დღეს. და ბოლოს სასტუმრო ჰოლიდეიში თბილისის მერი დავით ნარმანია და ადგილობრივი თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი რუსთავის მერი დავით ჯიქია აღმოსავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების მერებსა და გამგებლებს შეხვდებიან. ისინი ლაპარაკებენ თვითმართველობების საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებზე.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდოთ. ახლა 8 საათი და 7 წუთია და ჩვენი გადაცემის შინაარსზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ დევნილთა პრობლემაზე, ზუგდიდში ერთ-ერთ შენობაში მცხოვრები დევნილების პრობლემაზე. მოგითხრობთ საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოთქმულ მოსაზრებებზე. შევეხებით აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების საკითხებსაც, მათ შორის იმას, რომ პროექტი დაიწყო, ახალი პროექტის განხორციელება კახეთში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ქუთაისელი მძღოლების დიდი ნაწილი კი სავალი გზების და პარკირების სისტემის მოუწესრიგებლობის გამო ჩივის. ასევე საინტერესო ინფორმაცია ფოთიდან, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სათამაშო ბიზნეს მოსაკრებელი შეუმცირა. განცემის ბოლო ნაწილს, რაც შეეხება ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო რეფორმაზე, ოღონდ ამ შემთხვევაში რეფორმის აუცილებლობაზე ვილაპარაკებს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ლაცაბიძე და წარმოადგენს ორგანიზაციის ხედვას ამ საკითხზე. ასოციაცია თვლის, რომ რეფორმა უნდა დაიწყოს სწრაფად, წარიმართოს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ. რატომ თვლიან, რომ რეფორმა აწი უნდა დაიწყოს, ამის შესახებ კითხავთ სწორედ ჩვენს რესპონდენტს ნინო ლაცაბიძეს, რომელიც იქნება ჩვენი სტუმარი 10-ის ნახევრის შემდეგ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. თქვენს მოსაზრებებსაც მოვისმენთ ინტერესით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ სტუმრის ყოფნის დროს ეთერში 2988 327-ზე. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ ხრობით ზუგდიდიდან, სადაც ყოფილი დოსააფის, ეგრეთ წოდებული დოსააფის შენობაში ჩასახლებული დევნილები ჩივიან თამენტი პრობლემების გამო. რატომ არ დათანხმდნენ ისინი ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს შეთავაზებას ქალაქგარეთ ალტერნატიული ფართის გამოყოფის შესახებ? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვითხრობს ზუგდიდიდან.
ზუგდიდში, დოსააფის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს ტოლთა და განსახლების სამინისტრო კორპუსის დატოვებას და ალტერნატიულ ფართს სოფელ ოქტომბერში სთავაზობს, რაც დევნილების გულისწყრომას იწვევს, რადგან სოფელი მათი სამუშაო ადგილიდან შორს არის და იქ ცხოვრება დამატებით ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული.
ქალაქიდან შორია და საარსებო წყაროს ვერ მექნება მე იქ. აქ მაქვს საარსებო წყარო. ტრანსპორტი მოძრაობს, მაგრამ მე ღამი რომ მიწევს მუშაობა, ღამის 2-3 საათზე, 4 საათზე სად უნდა წავიდე? ოქტომბერში 15 კილომეტრი როგორ უნდა წავიდე მარტო ქალი? მე იქ რაღაცა სამუშაო რო იყოს, მაშინ სიამონები წავიდოდი.
ხილის ქარხანაში მუშაობ, აი იქიდან 70-80 ლარი, აი ამ ბავშვის წიგნები, ფორმა და რაღაცა საჭმის 1-2 პურის ფული თუ გადამრჩება. მიზანი ჩემი აი ეს არის, ჩემ სამუშაო ადგილს არ უნდა მომაშორო. აქვე ახლოს თუ გამირემონტეს, თუ ფართი გვეყო, თუ ჩავეტიეთ, თუ გამომიძებნეს, პრეტენზია არ მექნება.
ტოლთა სამმართველომ დევნილებს კიდევ ერთი ალტერნატიული ფართი შესთავაზა. მათ ამჟამინდელ საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე ყოფილ ვეტ ლაბორატორიის შენობაში. ეს ოთახები საცხოვრებლად უარგისია და რემონტს საჭიროებს.
მეტლახია იატაკზე და ის ამობურცულია და ფეხსრო დადგამ. ახლა ეს რო ხანაობს, ესე ხანაობს, კოციადოს იატაკი.
კარფანჯრები ძალიან მდგომარეობაში. ერთი საყუჭნაო ოთახი რას მეყობა? ეს 88 წლის დედამთილი საწავიყვანო. რა ეს ბავშვი საწავიყვანო? თუ მოგვიმატეს, მე პრეტენზია არ მექნება.
დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი სამეგრელოში დასდენს, რომ დევნილებს გარემონტებული ფართები რამდენიმე კომპაქტურ დასახლებაში შესთავაზეს. დევნილთა სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი ამბობს, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე მუშაობენ, რომ დევნილებს მათთვის სასურველი ფართი შესთავაზონ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take for we've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more. The thrill of being near you, and if it takes a couple of years to turn your tears to laughter, I will do what I feel.
Rasanti da 15 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
Kristoplus 6 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები არიან ჩასული შვეიცარიაში ლოზანაში, რათა შეხვდნენ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს და პირველად ჩაატარონ სრული სესია ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ისეთ ბოლოვა და შეთანხმების არის სამშაბათი. საფრანგეთის კონსერვატიულმა პარტიებმა უპირატესობას მიაღწიეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიც ჩაბოცა და კვირას ჩატარდა. უზბეკეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც ეცვსარი წოს, რომ გამარჯვება ერგო მოქმედ პრეზიდენტს 67 წლის ისლამ ქარიმოვს. არჩევნებში ელექტორატი 91%-მდე მონაწილეობდა. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში დამარცხდა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან ანგარიშით 0-2. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ რეგიონში და მთელ მსოფლიოში აიწია დოლარის კურსმა. იმ შესახებ განაცხადება კვირის 20:30-ში გააკეთა. დოჯოვისთანაც ჩვენ ვაჭრობთ, ყველაზე კარგად ლარი დგას, არადა ამ დროს მთავრობას ადანაშაულებენ და ანგრია ქვეყანაო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მაგზელებ ერთ კონფერენციაზე თხრობით, რომელიც ნავთობს შეეხება და არა მხოლოდ ნავთობის ფასის შემცირება, აგრეთვე ბუნებრივი აირის გაიაფება და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი. ეს ის მოვლენებია, რომლებიც მიმდინარე ეტაპზე ნავთობის და გაზის გლობალური პროექტების მომავალს განაპირობებს. ახალ რეალობაში საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების პერსპექტივასა და გლობალურ ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე იმშერეს გასუკვირაში საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე. კახამჭედლიძე მოგითხრობთ.
25-26 მარტს თბილისში უკვე მე-14 გამართა საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის კონფერენცია. მისმა მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ პერსპექტივებზე, რაც შეცვლილი რეალობის ფონზე გაჩნდა. კერძოდ, უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო სულ უფრო იზრდება ევროკავშირის ქვეყნების სურვილი ბუნებრივი აირი ალტერნატიული წყაროებიდან მიიღო. ვიცე-პრემიერის, ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, არსებული მკაცრი რეალობიდან გამომდინარე საჭიროა ენერგეტიკული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება.
ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნა გადადგმული ამ წლის 17 მარტს, როდესაც თურქეთში ყარსის რეგიონში ხელი მოეწერა ტრანსანატოლიის ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობის დაწყების პროექტს. აღსანიშნავია, რომ ინაუგურაციაში მონაწილეობდნენ სამი ქვეყნის პრეზიდენტები, თურქეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული პროექტი ევროკავშირის ენერგეტიკული ინიციატივის სამხრეთის გაზის დერეფნის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. მოცემული დერეფანი შესაძლებლობას იძლევა კასპიის რეგიონიდან მიწოდებულ იქნას დამატებითი ენერგეტიკული რესურსები ევროპის ბაზარზე, ალტერნატიული მომწოდებლის და მიწოდების მარშრუტების დივერსიფიკაციის მიზნით.
კახა კალაძის მიერ ნახსენები ენერგეტიკული დერეფნის განვითარება აამაღლებს საქართველოს სტრატეგიულ მნიშვნელობას ევროკავშირისა და რეგიონის ქვეყნებისთვის. ასევე იზრდება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებაც. მაგრამ რუსეთის ალტერნატიული ენერგოდერეფნის პროექტის განხორციელებას გარკვეულ საფრთხეს უქმნის ნავთობის ბაზარზე განვითარებული მოვლენები. ნავთობის ფასის ორჯერ შემცირება, რაც მასზე მიბმული ბუნებრივი აირის ფასის კლებასაც იწვევს, არარენტაბელურს ხდის მთელი რიგი საბადოების დამუშავებას და ახალი მილსადენის მშენებლობას. ენერგეტიკული პოლიტიკის ექსპერტის ლიანა ჯერვალიძის აზრით, შექმნილ ვითარებაში შესაძლებელია ნავთობის ტრანსპორტირება შემცირდეს კიდეც.
ბუნებრივია, მოსალოდნელი არის, რომ ნავთობის წარმოება, განსაკუთრებით რომელსაც ჩვენ ველოდებით კაშაგანიდან, რომ კაშაგანიდან შეიძლება ნავთობის გარკვეული რაოდენობა იქნას ჩატვირთული ბაქო-თბილისი ჯეიხანში, ასეთი ფასის პირობებში კაშაგანი შეიძლება იმ რაოდენობებზე ვერ გავიდეს, რაზეც შეიძლებოდა გასულიყო სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ამ ფასის კონექტორა არ იქნება მისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი. ამიტომ საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დგება იმ ხრივ, რომ შეიძლება სატრანზიტო რაოდენობები არამც თუ არ გაიზარდოს, მაგრამ შეიძლება ცოტა შემცირდეს კიდეც, და საქართველოს სატრანზიტო პოზიცია შეიძლება გარკვეულად კიდევ შემცირდეს.
ლიანა ჯერვალიძემ ნავთობისა და გაზის მოპოვების შემცირების სხვა რისკებზე თისაუბრა. მის მიერ დასახელებული რისკ ფაქტორების მიუხედავად გაცილებით ოპტიმისტურად არიან განწყობილი სხვა ექსპერტები. საქართველოზე გამავალ სამხრეთის ენერგეტიკულ დერეფანში თურქმენეთის რესურსების ჩართვის შესაძლებლობაზე საუბრობს ტომსონ რეიტერის ანალიტიკოსი ალექსანდრ ერშოვი. მისი აზრით, სამხრეთის დერეფანი თურქმენეთისთვის უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ჩინეთის ბაზარი. ამ და სხვა ფაქტორების გამო ოპტიმისტურად არის განწყობილი ნავთობისა და გაზის საკითხების ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი.
საქმეები ნორმალურად მიდის, უფრო ოპტიმისტური უნდა იყოს განწყობა, ვიდრე აქამდე იყო. დღევანდელმა კონფერენციამ აჩვენა, რომ საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის სტატუს არაფერი არ ემუქრება, პირიქით ჩნდება ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის პერსპექტივა, ძალიან გაიზარდა ეს პერსპექტივა, შესაბამისად საქართველოზე გამავალი გაზის ნაკადები გაიზრდება, რაც საქართველოსთვის ძალიან კარგია ცნობილი მიზეზების გამო, კერძოდ სატრანზიტო შემოსავლების გაზდის გამო.
ოპტიმიზმის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ ევროკავშირმა შეიმუშავა სამხრეთის დერეფნის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის ქვეყნების გაზმომარაგების დივერსიფიკაციას ტრანსადრიატიკისა და ტრანსანატოლიის მილსადენების გამოყენებით. ევროპისთვის სამხრეთის დერეფნის მნიშვნელობაზე საუბრობს გიორგი ვაშახმაძე, White Stream-ის კასპიის მილსადენის კომპანიის კორპორაციული განვითარების დირექტორი.
For quite a while the European Commission embarked on kind of a driving mechanism.
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ევროპის კომისია ძირითადად ყურადღებას ამახვილებდა ეგრეთ წოდებულ driving-ის მექანიზმზე, იმაზე თუ როგორ უნდა გაძლიერებულიყო კერძო ინვესტორების ინტერესების სამხრეთის დერეფანთან დაკავშირებით. ევროპას სჭირდება გაზომვადი, ეს არის კომისარ ეტინგერის ცნობილი გამოთქმა. გაზომვადი მოცულობითი კორიდორი, რომელიც უზრუნველყოფს რისკების მაქსიმალურ შემცირებას. არსებული სქემების გარდა გვაქვს ახალი ინსტრუმენტი, რომელიც გამოაცხადა ბატონმა ჯუნკერმა. ამა ჯუნკერის გეგმასაც კი ეძახიან. დაახლოებით 300 მილიარდიან ინვესტიციაზეა საუბარი, რომლის 1/3 ენერგეტიკაზეა გამიზნული და ამ თანხის ძირითადი ნაწილი სამხრეთის დერეფანს მოხმარდება.
Portion of it will be the Southern Gas Corridor to benefit.
გიორგი ვაშაყმაძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც კახამ ჭედლიძემ მოამზადა. გიორგი ვაშაყმაძე, გახლავთ White Stream-ის კასპიის მილსადენის კომპანიის კორპორაციული განვითარების დირექტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ფოთის მუნიციპალიტეტმა მოსაკრებელი შეუმცირა სათამაშო ბიზნესს. ძალიან გლობალური, ასე ვთქვათ, ბიზნესიდან ძალიან ლოკალურზე გადავედით, თუმცა მნიშვნელოვანია ეს ფოთელებისთვის. საკრებულოს წევრების განცხადებით გადასახადის შემცირებით ბიუჯეტს არაფერი შეემატება. მათ ისინი იმასაც საკმარისად თვლიან, რომ ამ ინიციატივით სათამაშო ბიზნესი განვითარდება და ბიუჯეტი თანხებს არ დაკარგავს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აბზარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ფოთში სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები თუ მანამდე კვარტალურ მოსაკრებლის გადასახად 1900 ლარის ოდენობითი ხდიდნენ. ამიერიდან იგი შემცირდა და 1600 ლარს შეადგენს. ეს გადაწყვეტილება საკრებულო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. პროექტი განსახილველად მათ ფოთის მერმა ირაკლი კაკულიამ წარუდგინა. საფინანსო სამსახურის უფროსი ვასილ თოდუა მერის ამ ინიციატივას ასე განმარტავს.
გერობა აქვს მიცემული თვითონ განმახორციელებელს, რომ აპარატების რაოდენობა გაიზრდება და შესაბამისად ის არიქონიებს გავლენას საერთო შემოსავალზე. ანუ დაველოდოთ მოვლენებს და შესაბამისად შემდგომ მიმჟელოთ იმაზე, თუ შემცირდა თუ არა შემოსავალი ამ ბიზნესიდან და ამ შემოსავლის წყაროდან.
პროექტ საკრებულოში ერთადერთი მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ოთარ ხარჩილავას პოზიცია ასეთია.
პირველ რიგში ქალაქში არის უამრავი პრობლემა, ინფრასტრუქტურული, არის სოციალური პრობლემები და როცა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოს მეტი საფიქრალი არ აქვს დღეს, როგორ წაახალისო სათამაშო ბიზნესი, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ამით ზიანდება ქალაქის ახალგაზრდობა.
ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე თოფურია სათამაშო ბიზნესისათვის გადასახადის შემცირებას ასე ხსნის.
ეს იმას დაარნიშნავს, რომ ჩვენ რომელიმე ოჯახს მანდ პრობლემას უქმნის, ან რომელიმე ახალგაზრდას. თუ ახალგაზრდას და ნებისმიერი პიროვნებას შესაბამისად უნდა შესვლა იმ სათამაშო აპარატთან, ამას ვერანერდოში ის ისდაც შევა და მივაი იმ სათამაშო აპარატთან. ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის აუცილებელი, რომელსაც ბიუჯეტს არ უნდა დააკლდეს თანხა.
სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები კომენტარზე ვარს ამბობენ. კერძო საუბარში კი აცხადებენ, რომ აღნიშნული ბიზნესის გადატანას სენაკში აპირებდნენ, რადგან იქ მოსაკრებლის გადასახადი ნაკლებია. თუმცა იმის გამო, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ბიზნეს კვლავაც ფოთში ტოვებენ. მათი არგუმენტით, მას შემდეგ რაც კვარტალური გადასახადი დაიკლებს, სათამაშო აპარატების რაოდენობა გაიზრდება. აღნიშნული ბიზნესიდან ბიუჯეტში 1900 ლარი შედიოდა. ახალი ინიციატივის განხორციელების შემდეგ შემოსავალი იგივე რჩება, მხოლოდ აპარატების რაოდენობა გაიზრდება და ბიზნესი კვლავაც ფოთში დარჩება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired
up. Okay. All right.
Try to walk away, and you don't want your heart tied up. Whoa. I'm
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა ცხრის ნახევარია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ექვსი ქვეყნის მინისტრები დღეს შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდებიან. ისინი ჩაატარებენ პირველ სრულ სესიას მოლაპარაკებების ფარგლებში ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. მათ შეთანხმებას მე მიაღწია, რომლის ბოლოვადაც არის სამშაბათი. ლოზანაში ჩასულები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ჩინეთის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. საფრანგეთის კონსერვატიულმა პარტიებმა წარმატებას მიაღწიეს საფრანგეთში ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის პარტიამ 65 ადგილას მიაღწია წარმატებას, მანამდე 41 დეპარტამენტში ჰქონდათ მათ კარგი შედეგი ნაჩვენები. მარინ ლე პენის ультрамემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა ასევე მიაღწია წარმატებას მართლმა სოციალისტებმა და მისმა მეკავშირეებმა კი 30 დეპარტამენტი დაკარგეს. უზბეკეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც ეჩვსარიჩოს გავარჯობა ერგება მოქმედ პრეზიდენტს ისლამ კარიმოვს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 91%-მდე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში დამარცხდა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან ანგარიშით 0-2. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინევანიშვილმა განაცხადა, რომ დოლარის კურსი რეგიონში და მთელ მსოფლიოში აიწია, ვისთანაც ჩვენ ვაჭრობთ ლარი ყველაზე კარგად, გასო განაცხადა ბანკურში გაცემა კვირის 20:30-ში. ნოლის ირაკლი კორძაია აცხადებს, რომ მთავრობის დისკრედიტაციას პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ნათესავები ახდენენ. ის გამოეხმაურა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის განცხადებას, რომ დაუსაბუთებელ ბრალდებებს მთავრობის და პრემიერის მიზანმიმართულ დისკრედიტაცია დააფასებენ. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წარმომადგენლები საქართველოს კინემატოგრაფის და კავშირის კინოდარბაზში ქართულ რეჟისორებს შეხვდებიან. შეხვედრის მიზანია ქართული ტელევიზიების მიერ რეჟისორებისგან ფილმების შესყიდვის ერთიანი სისტემის შექმნა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 19 გრადუსამდე დათბება, გორში 17, ახალციხეში კი 13 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 8 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 14 გრადუსი, თელავში 13, ფოთში 20, ქუთაისში კი 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანი იყო, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში წვიმს ისე გემრიელად საგულდაგულოდ განვაგრძობთ გადაცემას. 8:23 გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. დილო მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის საკვალიფიკაციო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფურ ეტაპზე მორიგი თამაში წააგო ამჯერად ისეთ მეტოქესთან, რომელთანაც არათუ მოგებას ალბათ ფრესაც თითქმის არავინ ელოდა. თბილისის მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანიის ნაკრები ესტუმრა და ზუსტად 20 წლის წინანდელი თამაშის მსგავსად პირველ ტაიმში გატანილი ორი გოლით მოიგო. მაშინ ამპლუით ცენტრალურმა მცველმა კახაც ხადაძე ცენტრალური ეროვნული მწვრთნელი კახაცხადაძე საქართველოს ნაკრების კაპიტანი იყო, ამჯერად კი გერმანელებს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში დაუხვდა. ბოლო ერთ კვირაში გამართული ორი თამაში ნამდვილად არ არის საკმარისი ახალი მწვრთნელის მუშაობის შესაფასებლად. ჩვენი ნაკრები ისევ ისეთი საშუალოზე დაბალი დონის გუნდია, მაგრამ სათამაშო ტაქტიკაში განხორციელებული ცვლილებები უკვე გამოიკვეთა. საქართველოს ნაკრები გუშინ არ იყო ყრუდაცვაში ჩამჯდარი გუნდი, როგორც შეეძლო უტევდა, მაგრამ ეს წარმატებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. გერმანია ყველა სათამაშო კომპონენტში გაცილებით მაღლა იდგა და ლოგიკურადაც მოიგო ანგარიში 29 წუთზე მარკო როისმა გახსნა, 60 წუთში კი გიორგი ლორიასკარი თომას მიულერმა აიღო. პირველ ტაიმში სტუმრებს გოლის გატანის კიდევ რამდენიმე რეალური შანსი მიეცათ, მაგრამ ხან კარს ვერ დაუმიზნეს, ხანაც ლორიამ იყო ჩაღა. შესვენების შემდეგაც რეალური საგოლე მომენტები გერმანელებს უფრო მეტად ჰქონდათ, თუმცა თამაში შედარებით გათანაბრდა და რამდენიმეჯერ საქართველოს ნაკრებმაც სცადა სახიფათოდ შეტევა. ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი გიორგი ჭანტორიას ჩაწოდება იყო, როდესაც ბასტიან შვაინშტაიგერის ფეხი დანაცხრეტილი ბურთი მანუელ ნოიერის კარს ოდნავაც და აქვე ერთ ეპიზოდსაც გავიხსენებ. პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ, მაშინ როდესაც გუნდები შესვენებაზე გადიოდნენ, ტრიბუნიდან ახალგაზრდა გულშემატკივარი გადმოხტა და საქართველოს ნაკრების კაპიტან ჯაბა კანკავას ბუცზე აკოცა. ამით მან სამაგიერო გადაუხადა ერთ-ერთ ქართველ კომაქს, რომელმაც იგივე გერმანელების ვარჯიშზე შვაინშტაიგერს გაუკეთა. მეორე ტაიმის დასაწყისში ტრიბუნიდან მოედანზე მაყურებელი კიდევ ერთხელ შეიჭრა. თამაშის დამთავრებამდე და დამთავრების შემდეგ კი სამართალდამცავების კორდონის გამრღვევი და მინდორზე შეჭრილი კომაგების რიცხვი 7-მდე ავიდა. ეს ერთობ დასაფიქრებელი პრობლემა, ამით უმეტეს როდესაც დინამო არენამ ევროპის სუპერთასის მატჩს უნდა უმასპინძლოს. და ბოლოს ერთ-ერთი ყველაზე პოზიტიური, რაც გუშინდელი თამაშიდან პირადად მე დამამახსოვრდა, ეროვნულ ნაკრებში გამოჩნდა ახალგაზრდა პერსპექტიული მცველი ლაშა დვალი. ამ ახალგაზრდა ბიჭის ძირითად შემადგენლობაში დაყენებისგან გუშინ ცხადაძემ თავი შეიკავა, მაგრამ მეორე წუთში ალექსანდრე ამისულაშვილმა ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვერ შეძლო. შესაბამისად ისევ მოვიდა, რომ დვალმა მაინც მთელი თამაში ჩაატარა და დებიუტის კვალობაზე საკმაოდ კარგადაც მაღალ დონეზე თამაშა. გუშინდელმა თამაშმა გამახსენა 98 წლის ასევე დინამო არენაზე გამართული მატჩი საქართველოს და იტალიის ნაკრებებს შორის, რომელშიც ნაკრების რიგებში ასევე შეცვლაზე გამოჩნდა კახა კალაძე და ახალგაზრდა მცველი პირველად თამაშა მან ნაკრებში და კრისტიან ვიერის არმის თამაში ჩვეულად თამაშის საშუალება. იმედია დვალსაც ისია ეწყობა კარიერა, როგორც იმ თამაშის შემდეგ აეწყო კალაძეს და ბოლოს ერთი სიახლეზეც გერმანიას თან თამაშამდე დინამო არენაზე ახალი ტაბლო დამონტაჟდა. ამასთან პირველად მოხდა, რომ გულშემატკივრები დინამო არენის ტრიბუნაზე ელექტრონული ბილეთებით მოხვდნენ, მას მერე რაც საგანგებოდ დამონტაჟებული ტურნიკეტები გაიარეს. თბილისი აგვისტოში სუპერთასის მასპინძლობისთვის ემზადება და გერმანიასთან თამაში დინამო არენასთვის ერთგვარი ტესტიც იყო ამ თამაშის წინ. მწვრთნელების კომენტარები მაქვს, რომელზეც შემდეგ ჩართვაში მოგახსენებთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს ასეთი ცოცხალი მიმოხილვით გუშინდელი მატჩისა, საქართველოს გერმანიის ნაკრებების მატჩისა. შეიძლება ითქვას ბუცებზე კოცნაში ფრეი იყო მაინც. 2-0 დასრულდა ეს გერმანიის ნაკრების გამარჯვებით მატჩი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ოთარ მაღლაკელიძე, როგორც თავადაც თქვა, შემდეგ საათში დაბრუნდება და კიდევ უფრო მეტს გვეტყვის 29 მარტის თამაშზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ვაგრძელებ გადაცემას. გზებზე გახშირებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების მიზეზთა კვლევა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება პროექტის მიზანი, რომელსაც ახორციელებს ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, საპილოტე პროექტია ეს და ამ პროექტს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზების იდენტიფიკაცია და რისკ ჯგუფების გამოვლენა. მსოფლიო ბანკი კახეთის რეგიონში საგზაო უსაფრთხოების ცოდნის ამაღლების მიზნით ახალ პროექტს აფინანსებს, რომელსაც ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის განახორციელებს. ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საგზაო წესების დარღვევამ ავტოავარიების რაოდენობა გაზარდა, უბედურ შემთხვევათა დიდი ნაწილი კი 80-85% სწორედ მოსახლეობის არასწორი ქცევის შედეგია.
რომ ეს გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, რასაც ადგილი აქვს კახეთში, ხელმისაწვდომი გზები, რომელიც ხელმისაწვდომის ყველა მომხმარებლისთვის, ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი იმისთვის, რომ საგზაო უსაფრთხოება იყოს მაღალ დონეზე, მნიშვნელოვანია თვითონ მონაწილე ადამიანების უსაფრთხოდ ქცევა.
ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენლის გელა კვაშილავას თქმით, ახალი პროექტი მოსწავლეებისთვის, ფეხით მოსიარულეთათვის და მძღოლებისთვის საგანმანათლებლო ტრენინგების ჩატარებას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება სპეციალური ლიტერატურაც.
ტრენინგის ჩატარება როგორც მოსწავლეებისთვის, აქ არის მეთამე მეექვსე კლასელები, ჩვენი სამიზნე ჯგუფი, აქ არის მეცხრე მეთორმეტე კლასელები, ჩვენი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც უკეთარება წესს და ადგილობრივი მოსახლეობა და მათთვის საგანმანათლებლო მასალების მიწოდება ამ ინფორმაციის ტრენინგების თუ რა არის ფაქტორები არსებობს გზებზე, ეს არის სიჩქარე, ჩხობის დარება, ნაშრომ მდგომარეობაში გადაადგილება, აქ საუბარია ის ყველა მონაწილეზე, როგორც მძღოლებზე, ისე ქვეითებზე.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ლითანიშვილი თვლის, რომ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების დიდი ნაწილი მოსახლეობის მხრიდან საგზაო წესების არასათანადო ცოდნას უკავშირდება.
ეს ისეთი თემა ძალიან კომპლექსური, ბევრ რაღაცას მოიცავს, როგორც საინჟირო ქმედებებს, მათ შორის მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებებს, ისევე პიარ კამპანიას და ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში. გარდა იმ ფიზიკური სამუშაოებისა და საინჟირო ღონისძიებებისა, რაც უკვე ჩატარდა კახეთის რეგიონში და კვლავ გრძელდება, ჩვენი მიზანი არის სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით.
მოსახლეობა კი ავტოსაგზაო შემთხვევების გახშირებას მძღოლების არაკვალიფიციურობას და დაუდევრობას უკავშირებს. მათი თქმით, აუცილებელია მართვის მოწმობების გაცემისას კონტროლის გამკაცრება.
ალბათ უფრო პატრულობა რო ხშირადია რო ესეთი გამი აბას.
მოძრაობის წესები არ იციან, საერთოდ წარმოდგენა არა.
ამ შემთხვევაში ეს არის
ზეპირა, ჩააბარა მისეს პრავა, ვსიო. პირველი მიზეზი ეგ არის.
ვახანებული მოდიან და ფიმტრალის ამბავი არ არის, სიჩქარის ამბავია. პოლიცია ჯერჯერობით ეს ორი დღე რაღაცა მოძრაობენ, დანარჩენი დაკურებულები იყვნენ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, მხოლოდ გასული წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად საქართველოში 180 ადამიანი დაიღუპა და 3600-ზე მეტი დაშავდა. ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ახალი პროექტის განხორციელება სავარაუდოდ ორ კვირაში დაიწყებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგძელებ გადაცემას. ქუთაისელი მძღოლების პრობლემაზე საუბრით. მძღოლების დიდი ნაწილი სავალი გზების და პარკირების სისტემის მოუწესრიგებლობის გამო ჩივის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ ყველაზე დიდი თანხები გზების რეაბილიტაციისთვის იხარჯება, ქუთაისში გზების დიდი ნაწილი შეკეთებას ან სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მძღოლების უმრავლესობა დაუსრულებელ და მიტოვებულ სამუშაოებზე საუბრობს. მაგალითისთვის, გელათის ქუჩა, რომელიც ერთ-ერთი ტურისტული სამარშრუტო გზაცაა, თითქმის ერთი წელია ქვაფენილის გარეშეა დარჩენილი. აღნიშნულ ქუჩაზე წყლის სისტემის რეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად მთლიანად გადაითხარა ქუჩა და ახალი მილები ჩაიდო, თუმცა გზის საფარის აღსადგენად ან ახლის გასაკეთებლად დღემდე არავინ ზრუნავს. მძღოლები ქუთაისის სხვა ქუჩების მოუწესრიგებლობაზეც საუბრობენ.
არ ვარ გაგზა. არა, არა.
ხო, მოწესრიგებული არ არის და თან იმნაირ თვალსაჩინო ადგილებზე აკეთებენ გზებს. რო ვითომ რაღაცას აკეთებენ და თუ გინდა ნიკიაზე ავიღოთ გზა, რას გავ თელ ქუჩაზე საერთოდ ისა რა, მინგროული და მანქანებით, თუ გინდა ახალი მანქანა ხალდეს, ხო, ორ თვის განმავლობაში მეისპობა რა მანქანა.
მაღობილი კი ვარ, მაგრამ ტოლებენ იქაკა გაუკეთებენ. და მერე მომბრუნებიან.
წადა, მაგრამ რო უნდა ისე არის.
ეავთ, გაიგე, ზოგან გაია, ზოგან ცუდია.
ხელი საფარი გეთებოდა, იმინდობიდება. ხელი უნდა იყოს, პარალელ საფარი და არ გამოიძებს. არა ვარ, მაღობილი რადო თუ ისე მაინც აღარ რო გადავიდეს. რაღაც აბიჭი აღარ ესაგენ და არის სულ ორი თვის საქმე, მეტის არ არის მაგით. 6 თვეში შეიძლება დაამთავრონ და კიდე რამდენი 6 თვე გამოივლის. აგერ დამარმეთ რა მე ხანი იყო აგერ ტელიზამთარი. დავიწვალე და იყო სულ ერთ თვის საქმე მეტის არა.
გამოჭრიენ და ეტოვებენ ისე და ისპობა მანგანები. უსტიერია რო გაწვილდება და ჩააყრიენ მე ასვალს რო გაფუჭდეს ორ კვირაში კიდე.
2014 წელს ქუთაისში გზების რეაბილიტაციაზე თანხები რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა. რეგიონული განვითარების ფონდიდან ქუთაისში 59 ქუჩის რეაბილიტაციისთვის 8 მილიონ 17 731 ლარი გამოიყო, ხოლო მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან 39 ქუჩის კეთილმოწყობისთვის 4,848,174 ლარი დაიხარჯა. დღემდე პრობლემად რჩება ქუთაისში პარკირების საკითხით. რამდენჯერმე გამოცხადებული ტენდერი რიგი მიზეზების გამო ჩავარდა. ბოლოს ქუთაისის მერიამ ქალაქის მასშტაბით პარკირების ადგილებისთვის ელექტრონული ტენდერი მარტის დასაწყისში გამოაცხადა. ქუთაისში პარკირებისთვის 274 ადგილია განსაზღვრული, აქედან 187 ადგილი საერთო სარგებლობისაა, ხოლო 77 სპეციალიზებული იქნება. ძღოლების ნაწილი მიესალმება პარკირებისთვის ადგილების გამოყოფას და საბარათე სისტემის შემოღებას. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ისედაც დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის ასეთი სისტემა მიუღებელია.
აგრეთოდეს ტაიანში გებს ელაპარაკო და ითხულო, ჯუბია მოწესრიგებული იყოს და იცოდე როგორ უნდა გადაიხადო და როგორ უნდა დააღენო მანქანა.
გააჩნია სად გააკეთებენ ახლა, თუ ეგა ეზოში გამიკეთებენ პაგირების ზოლებს არ მაწყობს და ალბათ ზოგადად იმარჯებს კი, მაგრამ სად ეგა საქმე, სად გააკეთებენ?
ესე გადაიხდი წინდა წელ ფუს და იქნები კი იქნება მისაღები მასე
არ მოწესე არ მგონია რომ მოწესე
წერ იქნება და ჯერ სამსახური მოგწეს რომ ხელფასზე ვიღო და ფული კონდეს და მე გადავიხდი ფულს და დავდგები პარკინგზე ცარიელი ჯიბით რა ფული უნდა გადავიხადო ვიძე
კი უფრო დაიზოგება თანხა ჩემი აზრი თავის
მიუხედავად მძღოლთა განსხვავებული მოსაზრებისა ისინი თანხდებიან რომ პარკირების სისტემა ქუთაისში აუცილებლად საჭიროებს წესრიგებას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:45 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა. ნიკო ნერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბებით.
ექსიკოპის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. შეთანხმების მიღწევისთვის ბოლომად არის სამშაბათი. საფრანგეთში ადგილობრივ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიეს კონსერვატიულმა პარტიებმა, რომელთაც წინაზე ბევრად უკეთეს შედეგი აჩვენეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში დამარცხდა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან ანგარიშით 0-2. საჯილო ასრულებს და პრობაციის სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ საჯილო ასრულებს დაწესებულებებს ადმინისტრაცია აკონტროლებს. კრიმინალური სუბკულტურის კემიდრეკილი ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, რომ არალეგიტიმური მოთხოვნები დაიკმაყოფილონ. ამ შემთხვევაში რეალობა ის არის, რომ მინც კანონს არ ემორჩილება, ის შევა სრული სიმკაცრით, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ბიძინევიშვილმა განაცხადა, რომ რეგიონში და მთელ მსოფლიოში აიწიალა დოლარის კურსმა, ყველა ვალუტამ, ვისთანაც ჩვენ ვაჭრობთ, დევალვაცია განიცადა ყველაზე კარგად ლარი დგას, ეთქვა ბიძინევიშვილმა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:47 წუთი შესრულდება. სულ მალე განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასული წლის თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია გასულ კვირაში შედგა, გასული კვირის ბოლოსკენ. ახლა კი გთავაზობთ ბოლო გამოშვებას, ასე ვთქვა, ჩვენი რუბრიკისა, რომლის ავტორი არის სტუმარიც და ავტორი ზვია დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი. მოვისმინოთ, როგორი იყო მისი ერთი კვირა.
22 მარტი, კვირა, დილის 9 საათი. კვირა დღეა და ლოცვით დავიწყებ. წარმომიდგენია, რამდენს გაუკვირდება. სულ ასია ჩემს მეგობრებს, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში იგივე ჩემი საქმიანი პარტნიორები არიან, ყოველთვის უკვირდებოდესაც იგებენ, რომ მარხულობ. ახლაც ასე იქნება. სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ვერ თავსდება მუშაობა და აქტიური ღიად დაფიქსირებული პოზიციები გენდერული თანასწორობისთვის, უმცირესობების დაცვისთვის, დისკრიმინაციისა და ძალადობის დაუშვებლობისთვის და ლოცვა, მარხვა, ეკლესიაში სიარული. არადა პირიქით უნდა იყოს და თუ ლოცულობ, ლოცულობ იმ ღმერთთან, რომელმაც სიყვარული და თანასწორობა იქადაგა და გული წყდება, რომ ის, ვისაც შუამავლის როლი უნდა ეკისროს კაცსა და ღმერთს შორის, ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის ამ რელიგიის მთავარპრინციპებთან. განსაკუთრებით გული წყდება, როდესაც საქმე საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს ეხება და ვისმენ, რომ სახელმწიფო, რომელმაც სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია ძალით წაგვართვა, სახელმწიფო, რომელიც ორი საუკუნეა მხოლოდ ჩვენს ვასალურ არსებობას თანხმდება, 2008 წელს საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია მოახდინა და შემდგომში ამ რეგიონების ანექსიისკენ გადადგა ნაბიჯი, შესაძლებელია ერისთვისა და ბერისთვის საქართველოს საგარეო არჩევანს წარმოადგენდეს. ორ სეფისკვერს წავიღებ ჩემი ორი ბიჭისთვის. მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ ჩემ შვილებს სოლომონს და დანიელს არასდროს დავაძალებს ეფისკვერის ჯამას. მე შევთავაზებ, მე ვაჩვენებ ჩემს მაგალითს და მერე მათ თავად გადაწყვიტონ, ილოცებენ თუ არ და თუ ილოცებენ, სად ილოცებენ. 4 საათი კინოჩვენებაზე ოჯახური დასწრება ტრადიცია უკვე. პოპკორნი, კოკა, 3D სათვალეები და გადანაწილება. სვიადი, დანიელი, სოლომონი, თეონა. შუქების ჩაქრობა, დაუმთავრებელი რეკლამა, აუ როდის დაიწყება და მერე წავიდა. ოღონდ სულ ერთი არა და ამაში სულიად გულწრფელი ვარ. თავარია ერთად ვართ. ჩემი საუკეთესო პროექტები არიან ჩემი შვილები. ისაუჭამე ტვინი ჩემს Facebook მეგობრებს ამათი ფოტოებით და ამათი ამბებით, მაგრამ გონია იმათაც შეუყვარდათ უკვე. ქომაგობენ, გვამხნევებენ, გვაქებენ, გტუქსავენ, მოკლედ ასწორებს ოჯახი. PS. შემდეგ არჩევნებზე იმ პოლიტიკურ პარტიას ვაძლევ ხმას, რომელიც წინასაარჩევნო სლოგანი ეკნება: კინო 5 ლარად, კოლა 1 ლარად, პოპკორნი 2 ლარად. ოღონდ ახლა ამ ციფრების დაჯამებას და კონტექსტების ძებნას ნუ დაიწყებთ. Smiley. ხო, და აქვე გადავწყვიტე, ვინაიდან ერთი კვირის დღიურს ვაკეთებ და კვირაში 7 დღეა, 7-ჯერ ვიტყვი ამას. საქართველოში რუსეთი უნდა დასრულდეს. 23 მარტი, ორშაბათი, დილის 8 საათი. სოლომონის შუბლის მოწოლა მაღვიძებს ჩემს ცხვირზე. ცოტა ხანში ნუსუნთქავ, მეუბნება. ეხ, ავდექი და მივხედე საქმეს, თორე მესენი ჟანგმაცაც მიკეტავენ უკვე. Smiley. დილის 9 საათი, დაიწყო. აი, ორშაბათი მიყვარს ზუსტადაც ყველაზე მეტად. ხო, რთულიაო, საშინელიო და რა ვიცი კიდევ რა, მაგრამ ყველაზე მეტი ენერგია მაინც ამ დღეს მაქვს და კიდევ. მიყვარს, რომ ჩემი ყოველდღიურობა არ გავს იმ ფილმს ზაზუნას დღე რომ ვქვია, ბილ მიურეის და ენდი მაკდაუელის მონაწილეობით. არა, ყოველი დღე ერთი და იგივე და მოწყენილობისგან თავის მოკვლაზეც არ მიფიქრი ამ ერთფეროვნების გასამრავალფეროვნებლად. ამიტომაცაა, რომ 20 წელია უკვე არასამთავრობო სექტორში ვარ. იქ, სადაც ჩემი ძალიან დიდი ოჯახია, სადაც ზოგი დედას გავს, ზოგი მამა, ზოგი დიდბებია ბაბუას, მაგრამ მაინც რომ გვაერთიანეს მთავარი ღირებულებები. შესაძლებელია ესეც არ გესმის ყოველთვის ერთნაირად, ამაზეც ვკამათობ, მაგრამ აი ზუსტად ვიცით, რომ მარტო ჩვენს თავს არ ვეკუთვნით და ჩვენს უკან ათასობით ადამიანის თვალია, რომლებიც უკან დახევის შესაძლებლობას არ გვაძლევენ და თან გვამხნევებენ. გრანტის საჭმელად არ ვართ აქ, ზუსტად ვიცი, და ვინმეს აგენტები თუ ვართ ალბათ ჩვენი ქვეყნის, რომლებიც არ გვემეტება ჭაობისთვის, კორუფციისთვის, ანარქიისთვის, სიღარიბისთვის, მონობისთვის. აკი დავარდი ხარდაგათ, მაგრამ დანიელია ბახში წასაყვანი და მომიტევე თუნდა ჩავაცვა, დესერტი მივართვა, თვალები ამოუწმინდო, რომ დილიდანვე ტელევიზორში ავლოს თვალი და 10-ის ნახევარზე ბახში უნდა ვიყოთ. დღესაც რომ უკან გამოგვაბრუნონ დაგვიანების გამო, სახლში აღარ შეგვიშვებენ. დანიელის შესვლაზე გოგოები დანიელის სახილით ეგებებიან. დანიელი ღირსეულად ოდნავ იღიმის და შედის. საქართველოში რუსეთი უნდა დასრულდეს. 24 მარტი, სამშაბათი, ღამის 11 საათი. ღამის ფიქრები. შვედეთი გამახსენდა. ერთი წლის წინ ვიყავი 3 კვირით, თან გენდერულ ასპექტებს სწავლობდი, თან პრაქტიკას ვეცნობოდი ამ უმშვენიერეს ქვეყანაში, სადაც თანასწორობა უკვე თეორია არაა. ხო, და სანამ ერთ დღეს ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ აღმოვაჩინე, ვერ მივდიოდი საბოლოო დასკვნამდე, თუ რატომ ეს სახელმწიფო გამორჩეულად წარმატებული ევროპის ფარგლებშიდაც კი და აი ის დეტალი. მე-17 საუკუნის მსოფლიოში ერთადერთი შემორჩენილი აფროსანი ხომალდი ვასა, მთელი შვედეთის სიამაყეა, რომელმაც 3 საუკუნის წინ სულ 2 მილი გაცურა და ჩაიძირა. იმიტომ რომ იჩქარეს და შეცდომა დაუშვეს მისი კონსტრუირებისას. შედეგად 1961 წლამდე დინარის ფსკერზე ზანდებოდა გიგანტური ხომალდი. ახლა ამაყობენ. ამაყობენ და ამბობენ, რომ ეს მუზეუმი, რომელიც ხომალდ ვასას აუშენეს, შეცდომის აღიარების მუზეუმიცა. მოკლედ, რომ ვაკვირდები საქართველოში პოლიტიკოსების გამოსვლებს, უყურებ ოჯახებში ოჯახის წევრების ურთიერთობას, მეგობრებს, შეყვარებულებს, მეზობლებს, თანამშრომლებს, უცნობებს, ნათნობებს, ყველაზე მეტად ისიც რა მხვდება თვალში. არა სიმაღლე, არა თვალისფერი, არა კბილების სითეთრე, არა კილო და ინტონაცია, არამედ შეცდომის აღიარების უნარის უქონლობა. ამიტომაცაა, რომ სულ შეტევაზე ვართ. შეტევა, რომელიც ყვირილშია გადაზდილი და როგორც წესი, მეტად უტევს ის, ვისაც მეტი შეცდომა აქვს დაშვებული, ვისაც მეტად ერგება შეცდომის აღიარება. ასეა ეს. ასე კიდევ წინ ვერასდროს წავალთ. სანამ არ გამოჩნდებიან პირველი ქართველები, რომლებიც შეცდომის აღიარებენ, რომლებიც პატიებას ითხოვენ, რომლებიც ყვირილის ნაცვლად მუზომილად აიწყებენ საუბარს. სწორედ ასე გავაუცებთ ევროპას და საქართველოში რუსეთი უნდა დასრულდეს. 25 მარტი, ოთხშაბათი, დილის 8 საათი. სოლომონს გლანდების ოპერაციას უკეთებთ. წინა დღეს მხოლოდ ამთემით ინტერესდება და ყველა სათითაო დაწვრილებით გვეკითხება რა და როგორ მოხდება. მე სრულიად შვიდად პასუხობ და ვთილობ ეს სიმშვიდე გადავდო, არადა ღამე უფროსებს არ გძინავს ფაქტობრივად. 10-ის ნახევარი, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ნაკენს ჭამს, წინ რეაბილიტაციის ორი კვირა გველის, ფეისბუქი ქომაგობს, სოლომონის ფოტოს დადებიდან ერთ საათში 200 ლაიქი აქვს. 6-ის ნახევარი, წინა კვირას მოვიარე კვოტირების მოთხოვნით გამართული ენჯეოშნიკური აქციაც და უფრო აკადემიური იმ 50 ქართველი ქალის სამსახველი ფოტოების გამოფენას, რომლებმაც საქართველოს განვითარებაში წვლილი შეიტანეს. ნეტავ ამ ქალებიდან რამდენს იცნობენ საქართველოში, რამდენის გვარს ჩამუთვლიან, ან გვარის ხსენებაზე თუ იტყვიან ვინ იყვნენ ეს ქალები. არადა როგორც მამაკაცები ისინიც იყვნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემოქმედები და საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების ბევრ სფეროში შექონდათ საკუთარი წვლილი. ხოდა ქალები ეთხოვენ მეტ ქალს პარლამენტში. ჩემთვის ეს უფრო კამპანიის სლოგანია და ბევრად უფრო მეტი მგონია გასაკეთებელი, ვიდრე პირდაპირ კანონმდებლობის ციფრების შეცვლა და საპარლამენტო სავარძლების გადანაწილება. თუმცა ცალსახად მგონია და ვფიქრობ, რომ კვოტირება აუცილებელია, როგორც დროებითი მექანიზმი. ისტორიული უსამართლობა თუ ხელოვნური ჩარებით არ გამოსწორდა, კაცები არაფერს დათმობენ ნებით. ესეა. გადახედეთ კონფერენციებს, სატელევიზიო ეთერებს, ბიზნესებს, პოლიტიკას, შავი შარვალ კოსტუმისა და ჰასტუხების სრული დომინირება. ვიცე წინააღმდეგებით კვოტირებას, თუ ხსმენიათ იმის შესახებ, რომ 1956 წელს გაეროს მიერ მიღებული ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციის სამუშაო ვერსიას კაცთა უფლებების დეკლარაცია ერქვა. ეს რომ გენდერის წენიგზე მოვისმინე, ძალიან შემცხვა. სადავმალულიყავი არ ვიცოდი, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ სულ რაღაც 70 წლის წინ კაცების უფლებების უნივერსალიზებას გეგმავდა მასკულინური მსოფლიო, რომ არა ძალიან მაგარი ქალი ელეონორა რუზველტი. სწორედ მისი დამსახურება, რომ როგორც სასაცილოდ უნდა ჟღერდეს, კაცებთან ერთად ადამიანის უფლებების დეკლარაცია ქალებსაც შეეხოთ. ხოდა სოლიდარობა ქართულ ქალებს, რომლებიც საკუთარი პირად ინტერესებით კი არ ხელმძღვანელობენ, არამედ ისტორიულ პროცესს უდგანან სათავეში, რომლის მიზანიცაა თანასწორუფლებიანობის პრინციპების წიგნებიდან გადმოტანა და ცხოვრებაში განხორციელება. ამიტომაც მეტი ქალი პარლამენტში და საქართველოში რუსეთი უნდა დასრულდეს. 26 მარტი, ხუთშაბათი, დილის 9 საათი. მაგარ კონფერენციაზე აღმოჩნდი დილაუთენია, დემოკრატიის არსი, საგარეო, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის არჩევანი რეგიონში. სტენფორდის უნივერსიტეტის და ჩემი მეგობრებისა და პარტნიორების ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრის მიერ თანაორგანიზებული. დიპლომატები, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, არასამთავრობოები, ექსპერტები გაივსო დარბაზი. პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი ზაქარიან. პრემიერი რომ არა აღარ მიკვის, მაგრამ წინს. არ ხდება ასე ხელოვნური დისტანცირებით რეპუტაციის მოპოვება. ეს ამბავი იქით იყოს და სამი დასკვნა გავაკეთე კონფერენციაზე. პირველი, რუსეთი არის საფრთხე მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის. მეორე, ამერიკელები აცნობიერებენ და მზად არიან წინააღმდეგობისთვის, ევროპელები აცნობიერებენ და მზად არიან ამ საფრთხესთან ადაპტაციისთვის. და მესამე, ჩვენი მთავარი ძალა ადამიანური რესურსია და როგორი გულდასაწყვეტია, რომ ამ პოტენციალის სრულფასოვანი გამოყენება ვერ მოახერხეთ. ბუსმენდი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, დარბაზიდან სამოქალაქო ლიდერების მიერ დასმულ შეკითხვებს და ფიქრობდი, როგორი მაგარი იქნება ამ ხალხისგან ერთი ნორმალური ხელისუფლების დაკომპლექტება, რომელიც არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით ქვეყანას სახელმწიფოს დაამსგავსებდა, უკანარ დაიხევდა და წინ წაძევდა. არ გვაქვს, აი საერთოდ არ გვაქვს შეცდომის უფლება. ის მომენტია, როდესაც მეორე შანსი შესაძლებელია ვერც მივიღოთ და ეს უკვე აცლეულებით უკან გადაგვარდებს. კაი, ადუღდა თავი. ვერ ვიტან ისე ამ კონფერენციებს და ტრენინგებს. ახლა ისეთ ასაკში ვარ, რომ თან მაინტერესებს ეს აკადემიური ამბები და თან ჯერ იმდენათაც არ დაუბერებულვა, რომ ძილსა და ღუიძილ შორის გავიყვანო ეს საზარელი ჯდომის მთელი დღე. სმაილი. ამიტომაც ავდგები და წავალ, საქმესაც მივხედავ და საქართველოში რუსეთი უნდა დასრულდეს. 27 მარტი, პარასკევი, დილის 9 საათი. დანიელი ჩაბარდა ბახს. გზაში მეკითხება: მამა, როდის მოხვალ? ამ კითხვაზე ვეუბნები, დედა შენის აგენტი ხარ თქო და ვიცინით, არა და ვიცი. ერთი სული აქვს დანიელსაც და სოლომონსაც, რომ სახში მივიდე და ერთი ხელი ფეგურთი მოცხოთ. ერთი ორი ლარნაკი ავაყირავოთ, კარა და შევაზანზაროთ და მოგება წაგება ვისწავლოთ. კარგი დღეა პარასკევი, თუ მას ადამიანური შაბათკვირა მოყვება. ადამიანური ანუ ისევ სამსახურში თუ არ მიდიხარ, ან სახში თუ არ ზიხარ მთელი დღე და კომპიუტერში არ გაქვს თავი ჩარგული. არა და კარგი იყო 10 წლის წინ, მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. შემეძლო თან პროექტი მეწერა, თან შიგადაშიგ ჩამომეხსნა ფანჯარა და ლექსიც დამეწერა. რაც უფრო დაღლილი და გაბრაზებული ვიყავი, უფრო კარგი ლექსი გამოდიოდა. პროექტებში ესე არ არის. სმაილი.
თქვენ უსმენდით ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები, რომლის ავტორი გახლდათ ზვიად დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღე.